Laudetur Iesus Christus. Estu laudata Iesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonvenon, caregai gefratoi, alla nia elsendo en Esperanto de jaudo la 24 de septembro 2009. Antau du semainoi usono cae la mondo memorigis la victimoin de la terurae atensoi de la 11 de septembro 2001. Tiu evento estas la comenza punto de la hodiaua eseo de Pastro Battista Cadei por la semaina rubrico nun tempai religiai temoi cae problemoi cristana vidpunto. Titolo estas Atenso contra la usonae gemelae turoi cae Apocalipso. La gemelae turoi disfalantai en granda polvo nubego restos long tempe en la homara memoro. Cun ili disfalis la mito che usono estas nevencebla. Similan angoron travivis la romianoi en la iaro 410, iam Romo, cef urbo de grandega imperio, estis invadita cae prirabita de la barbaroi. Oni pensis che la mondo fino ocasos baldau, cae la pagana minoritato levis la capon, cae declaris che tiu invado cae rabado estas puno de la pagana idi. Colerai pro tio che Romo farigis plei grand parte cristana. Tiam Sancta Augusteno, uno e la patroi della Ecclesio, vercis tractagion, titole La Civito de Dio, por clarigi che, malgrau la shaina supervenco della malbono, tamen Dio mem estas la gvidanto cae signoro della homara historio. Anca un tempe, multe da homoi demandas sin, ciù la catastrofa Atenso, cae la conseguenza milito, cae la minazzo de bacteriai cae geniai amas detruai armiloi, ne auguras la mondo finon. Facte, ciam ocasas terurei eventoi, ciel la Atenso contra Usono, au terura milita evento, diversai gazetoi usas cutime bibliain titoloin, ciel exemple apocalipsai scenoi, infero, fino della mondo. Ciu temas nur pri enfasai esprim manieroi, au ciu oni ilin comprenas lauvorte, foie ies. Facte ne mancas unuopuloi cae religiai gruppoi, iui fronte alla catastrofoi estigitai della homo au della naturo, declaras ilin dia puno au auguro della mondo fino au faro della diablo. La emo taxi la granda in catastrofo in antausignoi della fino della mondo estas antiqua, cae nomigas iarmilismo. Saragi interpretas lauvorte la Iarmilon, priciu parolas la Biblia libro Apocalipso en la dudeca capitro versicloi 1 gis dec, quien ilegas che Iesuo regios surtere mille iaroin. Nun tempe la Iarmilismo actualas ce diversai religiai gruppoi, cae plurai novai religioi. Sed gin credas ec gruppoi catolicai au prescau catolicai, iui fidas ie supposai visioi, revelazioi, spontanai scriboi, spiritismai contactoi. La catolica ecclesio, sia flanche, ne approbas tian iarmilismon. Facte, tiu lauvorta compreno de Apocalipso ne trafas la veran senson de tiu texto. Apocalipso estas libro espero dona. Vercite ocase de tute cruela persecutado, quiu shainis neniigi la ecclesion ca la tutan cristanaron, Apocalipso certigas che, malgrau cio, la fina venco appartenas al Iesuo Christo, sed facte la iarmilisma in ideoin credas multe da homoi. Ni demandas la chialon de tia iarmilisma credo. Ni pensas che tio estas reago contra timo cae teruro. Fronte alla malbonoi ciui plagas la mondon, oni desiras che estigiu finfine iuspezzo, cun vengio cae puno della malvirtuloi cae perfortuloi, cae cun premiado della bonvirtai homoi. Nun tempe multe da certezoi chanceligas, foie shainas che principoi kiel democratio respecto alla hom vivo, civilizatio, estas sen sensai vortoi. Unu flanque homoi estas tiel orgoilai cae mem fidei, che ili taxas sian raiton malaccepti la legion di Dio. Actualas tio, cion ni trovas en la Biblia racconto pri la Babela Turo, simbolo della pretendo atingi prosperon cae potenzon sen Dio. Sed la sequajo estis generala confuso quiu farigis proverba. Quiu sense la Biblia libro titolita Apocalipso estas espero dona verco? Ien la generala senso de tiu libro. La cristanara comunumo, nome la Ecclesio, suferas gravan persecutadon fare de la bestego, tio estas la Roma imperio, quiu activas instigate de la infera draco, tio estas Satano. Sed la sanctuloi, nome la cristanaro, ne perdu sian fidon ie Dio, char Babilono, nome la pagana imperio, certe falos, cae la cristana i martiroi, triumfos cae regios. Cae cio pri la iermilo mensita en Apocalipso? Char la psalmo diras, che antau Dio mil iaroi estas ciel unu tago, on ne tamen comprenu gin lau matematica proporzio, la apocalipsa iermilo signifas la longan, sed ne senfinan tempon de la historio, ec de la resurrecto de Jesuo Cristo, gis la tempo, cium neniu conas, de lia fina reveno. Temas pri la tempo cium apocalipso nomas, de la pazienzo de la sanctuloi, al tiu tempo appartenas nia vivo, dum gi la cristanoi clopodu humile, constante, cae espere, secvi Jesuon, la vencanton de la malbono, cae de la morto. Por nia semaina rubrico, ni parolis pri atenzo contra la usonai gemelai turoi, cae apocalipso. Ni finas per informo che la estroi della statoi agu curage por savogardi la valor rician donazon della creajaro, ien la instigo de Benedicto la Dexesa, en tenita en video messaggio, sendita alla partoprenantoi en la pinta rencontigio de unuiginta in azioi pri climatai shangigioi. Gravas che la internazia comunumo cae la unuopai registaroi donu la giustain indicoin alla civitanoi. Benedicto la Dexesa instigas la partoprenantoin en la conferenzo de unuiginta in azioi trovi la taugain rimedoin por contrasti la practicoin de exploatado della natur medio. La economia in cae sociala in costoin della utiligo della comuna i ricio fontoi oni devas agnoschi clare, zorgante pri la estontai generazioi. La protecto della natur medio, la salvaguardo della natura i ricio fontoi cae della climato, ad monas la papo, devigas civin estroin agi cune en la respecto della iuro cae accelante la solidarezzon cun la pli malfortai regionoi della mondo. Cune, finas la papo, ni povas construi completan homan evoluon, el ciu ciui cerpu bonificoin, hodiau, cae en la estontezo, cae por realigi tion, estas essence, che la nuna modelo de evoluo estu transformita pere de pli granda sentemo de respondezzo pri la creajaro. Tion postulas ne nur la natur media situazio, sed ancau la scandalo de la homai malsato cae misero. Carega e gefrato in mia programma estas finita, venontana di mancion ni rapportos pri la voyaggio della Papo al Ceca Respubblico. Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Cristo, laudetur Iesus Christus.